Svetovalnica. Prijazen pozdrav. V sklopu radijskega misijona je tudi svetovalnica z našim sogovornikom, profesorjem dr. Tomažem Rezarjem, profesorjem Teološke fakultete. Dobrodošli.
Dobrodošli, dobro jutro.
Je kar prav, da uvodoma omenim vašo knjigo, monografija. Pri družini je šla pred leti Dolga pot odpuščanja. Tam ste se dotaknili tudi narodnega odpuščanja ali lepše narodne sprave. Mi pa smo, ker je šesti dan radijskega misijona s poudarkom prav pri družini in pa pri spravi in odpuščanju znotraj te osnovne celice, torej tu. Vi pa ste ravno tako to zaobjeli v knjigo, ki sem jo uvodoma omenila, Dolga pot odpuščanja. Ampak, ali je vendarle kaj posebnega za družino, za družinska okolja in v povezavi z odpuščanjem?
Ja, to imate prav. To sta v bistvu dve zelo različni področji, ne? Ker v družini imamo drug z drugim toliko stika, tokrat se vidimo, da tista najhujša pripisovanja ali pa tiste najhujši strahove, se pravi, je ta človek naklonjen, ali ima rad, to se nekako utrdi in umiri. Medtem ko v družbenem prostoru, kot vidimo recimo v politiki ali pa v medijih, so pa ta pripisovanja zelo močna. Se pravi, mi tam se borimo z nekimi mlini na veter, z nekimi konstrukti, z nekimi podobami, a ne, to so oni, to smo mi, kaj, no, veš, kako so tisti ljudje slabi, a ne, zelo posplošujemo in potem si gradimo take svetove, kjer so seveda ogromni prepadi. A ne, to so zdaj, ne vem, ali te ljudje, ali oni ljudje, levi, desni, taki, drugačni, ne, radikalni, fanatiki. A ne, in to so zdaj grozne podobe, v katerih živimo in seveda v družbenih pač takih razmerah, malo bolj zahtevnih, to povzročijo močne polarizacije, ne, ki se kar ne ostavijo. Imajo seveda potem zelo ene konkretne posledice, lahko v, ne vem, o protestih ali v nelagodju, mislim, tako, kako potem se slabo počutimo v eni take družbi, ki je tako polarizirana in kjer doživljamo drug drugega skozi ta očala naše ogroženosti. Ne? In medtem, ko v družini na srečo tega ni. In to tudi raziskave potrjujejo, da v družini že zaradi tega, ker smo drug z drugim toliko v enem takem čist fizičnem kontaktu in se vsak jutr vidimo in se pozdravimo, v bistvu ta pripisovanja ali pa te strahovi se dnevno lahko umirijo. Seveda je tudi v družini možno, da pride do takih hudih razkolov, ločitev, kjer se bo nekaj drugega še pač uveljavilo, ne, in bo v družini skoraj tako napeto, kot je v družbi. Načeloma pa so družine dosti bolj varen prostor, dosti bolj preko čisto na naravni plati navezanosti drug na drugega, si odpuščamo, se opravičimo, vidimo, da so nam ljudje vendar naklonjeni, da niso hudobni, tudi če so pustili, ne vem, smetili, pa smo jih že trikrat prosili, da jih odnesejo, pa vidimo, ja, pa tega nisem naredili iz hudobije, tega nisem naredili zato, ker ne bi hoteli nas upoštevati ali razumeti, pač so bili zasedeni z drugimi stvarmi. No in to je ta, bi rekel, prednost tega, da živimo drug z drugim in po možnosti preživimo velik časa drug z drugim, tega kvalitetnega časa, da ta prepisovanja, to, kaj mi vidimo ali če se bojimo, ne, pač žena me ne razume, nikoli me ne bo razumela, pa tam moj mož, on se pa res ne zanima za otroke, ne, nikoli ne bo drugačne. Te stvari pa ni na ravni poti, se korigirajo, bi rekli. Po naravni poti vidimo, ne, otroci niso hodobni, pač niso odnesli smeti, so imeli druge stvari, so zasedeni. Ampak, ko bo čas, pa če jim bomo lepo rekli, bodo pa z veseljem to naredili. Ne. In takrat se ta, bi rekel, ta napetost se umiri in postane družinsko življenje dosti bolj veselo.
Smo lahko Bogu hvaležni, ker večina družin res tako deluje.
Ja,
vemo pa, da so pa izjeme. In verjetno v te izjeme danes vstopamo v svetovalnico in tam bomo skušali nanizati kakšno pot rešitve, ker je kar razmeroma veliko tudi nekih travm, ki jih prevzemamo iz otroštva, so neke zamere, te se kar vlečajo, jih prenesemo tudi potem v svoje, iz primarne v družine, ki jih sami ustvarjamo. Kaj pa ta plat?
Ja, to je pač ena žalostna plat tega, seveda, da se tu v družini ne, jaz bi prav rekel, eno tako sovraštvo, en bes, ena strašna ogroženost, pokaže tako, da se potem stiki prekinejo za 20 let, za 25 let. Ljudje ne govorijo drug s drugim, stalno obnavljajo tisto bolečino ali pa tisto krivico, ki se je zgodila. Veš, oni so nam že takrat vzeli tisto hišo, ki bi jo mogli mi deliti na pol in bi jo mi mogli podedvati. In to se potem seveda govori o tem, otroci to slišijo. In bo zelo težko zdaj recimo s svojimi sestričnimi ali bratranci recimo imeti en tako odnos, kakor bi ga imeli, če tega ne bilo. Kar pomeni, da slej, ko prej se bodo odtujili drug od drugega in mogoče še naslednjo generacijo sploh ne bodo več vedeli, zakaj so se odtujili. Ne. Nekdo bo še vedel, da je šlo za neko hišo, da je šlo za en gost, da je šlo za eno, ne vem, recimo dediščino, ne, to je taka ne, že folklorna zadeva, ne, kjer se eni, bomo rekli, nakopičeni problemi ali pa tisto, o čemer se ni govorilo, se bodo takrat izkazali, ne? Ker takrat bo pa stvar seveda tako napeta, da bo šlo za ja ali ne, a dobim ali ne dobim. Ne? In takrat seveda ben ne bo rekel ja, ampak to se je zdaj nabiralo, tole nezaupanje med nami že zadnjih 15 let. Ne? Še ko sta blata pa mama živa, se je že to nabiralo, pravzaprav mi bratje med sabo nismo nikoli imeli enega tacega sproščenega stika, nikoli se nismo pogovarjali, seveda bo potem pri eni taki stvari to eksplodiralo in bodo ljudje doživeli eno hudo krivico in razočaranje in potem kako zdaj to zaceliti, je pa seveda ena, tako kot sva rekla, ena dolga pot. Ne?
Dolg proces, to bova vstopila, samo še povabiva morda za kakšna kratka vprašanja, več časa niti ni, da bi zdaj poglobljeno poslušali zgodbe posameznikov, za kar se upravičujemo, lahko pa s kratkimi vprašanji morda doprinesete k bogatstvu vsebin tokratne svetovalnice 0-1-512-10-00 za kakšno kratko umestno vprašanje ali pa če napišete na svetovalnica@ognisce.si. Sicer pa profesor dr. Tomaž Erzar se s tovrstnimi vprašanji vsakodnevno tudi srečujete, poznate veliko tovrstnih primerov tudi iz svojih izkušenj, pomoči in dela na profesionalni ravni. Odpuščanje. Kakšen proces je to, ko rečeva dolgotrajen? Kaj to pomeni, da je več nivojev ali govorimo dolgotrajnost v povezavi s časom?
Ja, kar oboje. Kar oboje, ker včasih rečemo, ja, čas celi rane. Pri odpuščanju pa ta nevarnost, oziroma pri teh velikih krivicah ali zamerah je ta nevarnost, da se s časom pravzaprav ta bolečina ali pa to razočaranje poglablja. Ker nas vsaka, recimo vsako družinsko srečanje ali pa vsakič, ko nisi povabljen na, ne vem, krst ali pa se počutiš izključenega ali pa da so te spet prikrajšali ali pa greš samo, se peleš mimo tistega gozda, ki te spominja na tisto krivico, se v bistvu ta krivica obnovi. Kar pomeni, da s časom se poveča, ne pomanjša. Ne. Zato je ta dolga pot potrebna, ker mora vsak, ki je žrtuje ene krivice ali pa ki čuti, koliko se je nabralo in ga sovraštva in zamere, seveda mora, ker zdaj bo zelo težko stopiti do tega človeka ali pa do te družine, do starša mogoče, do sina, do hčerke, če se je tam nakopična ena taka krivica, bo zelo težko zdaj stopiti do njega in reči, glej, dej vam idva nekaj novega narediti, ne. To bi bil res čudež. Ne. Tako da se moraš pred tem, predtem si pripravljen na eno tako spravo, kot sva rekla, ne, spravo mora biti z obeh strani, ne, ampak zdaj ne moraš čakati, da bo druga stran naredila svoje, se pravi, moraš sam jeti na to pot, boš se mogel poglobiti v to, kaj meni pomeni ta krivica. A ne? In tukaj se srečamo s to dolgo potjo, ne, ker ljudje smo pa tako narejeni, da krivico pa ravno ne bi radi vsak dan stopili. Ne bi radi vsak dan se v to poglabila, ne, ker je tudi naš organizem pa naša glava sta tako narejena, da gremo čim prej mimo krivic. Tako, ker rečemo, gledaj, jaz sem to pozabil, to me ne obremenjuje več, oh, to je staro, jaz grem naprej. Ampak že te besede so znak, da ti si šel zdaj mimo krivice ali pa okol si šel, ne? Tako sva rekla, okol tistega gozda, okol tiste hiše hodeš, nikoli pa nis not stopil. Ker tam noter pa boli, tam se mora srečati seveda s sabo in to pa ne bi mi naredil. Ne? Pa tudi to je ena sposobnost, pravzaprav, ki se moramo naučiti. Kako prideti v stik s to krivico ali pa s to bolečino, ker brez te bolečine ne bo, mislim, če ne bomo prišli do konca, ne, v te svoje ranjenosti, ne bo sprave pa tudi ne bo enega pravega odpuščanja. Ne?
Pri odpuščanju, dr. Tomaž Erzar, je veliko krat ta enačitev, če odpustim, pomeni, da pozabim, kar ste zdaj razlagali.
Ja, ja. No,
kako pa, vendarle,
celo moram pozabati. Ne?
Celo moram pozabiti.
Ja, no,
kako pa vstopim torej v ta odnos, te krivice, to, kar se dogaja, pa morda se še nadaljuje, ste rekli.
Ja, ja.
Kje začnem zdaj to razčiščevati? Ali je sploh mogoče, da to storim sam?
Ja, no, to je tudi zelo dobro vprašanje. Ne? Ja, kakšen zgled je že dober imeti. A ne? Če gledamo tako zgodovino človeštva, če mi ne bi imeli tega zgleda, krščanstva, vprašanje, kako bi civilizacija ta živela, a ne? Še po tistem zob za zob in oko za oko. A ne? Vprašanje, če mi ne bi imeli tacega močnega zgleda, da je mogoče pravzaprav tudi eno tako veliko krivico odpustiti, če ti človeka vidiš kot šibkega. Če ga ne vidiš kot močnega, to je ne glavni problem odpuščanja je, da mi nočemo odpustiti ali pa ne moramo odpustiti, ker se teh ljudi še vedno bojimo. Ljudje, ki so nam prizadeli krivico, vzeli gost, hišo, ne vem kaj, denar nas ogoljfali.
Ali pa nam doma niso dali ob sorojencih recimo dovoljšnje pozornosti, tudi
pozornosti
to lahko zelo
seveda,
boli.
Da si bil vedno v zadi, vedno ta drug. Dokler mi čutimo, da so to ljudje naredili zato, ker so bili močni in ker bi lahko naredili drugač, so imeli možnost narediti drugač, tok časa se jih bomo bali oziroma bomo jezni na nje. Ker to gre skupaj. Človeka se bojim, pa sem jezni na njega, ker sem v bistvu nemočen, ampak doživljam ga kot nekoga, ki je imel možnost narediti drugač. Ko mi enkrat tega, rekel, tega velikega svojega sovražnika ali nasprotnika ne vidimo več kot močnega. Ampak kot šibkega, kot nekoga, ki ni znal, ni zmogel narediti drugače. Ampak to vidimo šele čez leta, ko vidimo tega človeka, kako se mu nabirajo take, zadeve. A ne? Če ga vidimo skozi 10, 20 let, zato ta dolga pot, ne, včasih koristna, potem vidimo, ja, pa on je vedno tak. Se, ja, naredil men krivico, ja, vedno je samo na se mislil, lej, še on kolom je prodal, ki ga je za ston dobil, pa ga je men tako drgo prodal. In, ali, tako naprej, pa vidimo, ne, ni samo men tega kolesa prodal. Glej, tudi v službi se tako obnaša, tudi do svojih otrok se tako obnaša, glej, tudi njih je pustil na cedilu. In pa vidiš, a ja, to je njegov križ, pa to je njegov peko, ne. Seveda, iz ene ogroženosti grab stvari k seb in zdaj ga že vsi poznajo, da je tak. Vsi ga poznajo, lej, sam na se misl, ne med z njim nobenega posla, ki te bo vkolj prinesel, ne. Ne trgvat z njim, ne. In v tem smislu, ne, ta dolgi čas, seveda, če smo seveda na to pozorni in se ne, rekel, ne kuhamo te zamere stalno in ga vidimo, ja, veš, ja, glej, že spet je nekoga v glfom, ampak se probamo malo to zamisliti, ne. Ja, v kakšnem svetu pa živi ta človek, ne. Zlasti to tudi v družbenem prostoru vidimo, ne, ko pač vidimo te, kakšne ljudi, s katerimi se ne strinjamo, jih vidimo kot močne, imajo vse, imajo vpliv, imajo medije, to so naredili, on so naredili, jih vidimo močnejše, kakor so v resnici. A ne? Zdaj, to je glavni korak, se pravi, ne videti tega človeka več nekoga, ki je nad tabo, ki je tako pokroviteljski in močen in ti si zdaj čist mejhen in nemočen, seveda boš jezen. Zagrenjen, se čutiš, si mejhen in boš bentil nadunjeno vzgor. Ne? Ko jih enkrat vidiš kot šibke, kot ljudje, ki mogoče celo v enih boljših razmerah bi lahko bil sočuten do njih, pa jim celo kaj svetoval ali pa celo stopil nasprot, potem odpoščanje ne bo več tak problem. In to mislim, da imamo tudi že v samem Svetem pismu, imamo veliko zgledov, da je odpoščanje vedno narejeno strani gospodarja, če se spomnite teh prilik, recimo gospodar in služabnik, tist, ki naredi prvo gesto, je vedno tist, ki je močen. Pa to ne pomeni, da mora zdaj biti res gospodar in nek tajkun, ki lahko odpušča zato, ko ga to nič ne boli, ampak to pomeni, ko se bomo mi počutili kot gospodari, ali pa vsaj kot gospodarjevi sinovi, se pravi, kot ljubljeni sinovi, potem se ne bomo bali se pravi, očetovih najemnikov ali pa tistih, a ne, iz teh prilik, ne, iz teh služabnikov, ki so še vedno služabniki, se doživljajo kot služabniki in zaradi tega so zagrenjeni in delajo krivice drugim ljudem. Dobro, to sem zelo na hiter povzel.
Ja, ampak hvala lepa za ta poudarek, pa lahko premislimo. Torej, gledati sočloveka, posebej, če gre za družinskega člana, kot nekoga, ki se je odzival očitno tudi preko nekih svojih strahov, negotovosti, nemoči. In če ga prepoznamo kot sebe enakega, kot ravno tako šibkega, ki pada, ga lažje razumemo in se ta proces odpuščanja lažje sproži, če prav razumemo.
Naravno, recimo, če pogledamo čisto, kako smo do otroka. Ne? Če mi gledamo, vidimo otroke kot objestne, samozadostne, celo arogantne, a ne? Kar naš denar zapravljajo in jim ni mar. A ne? Takrat se mi počutimo mehne, otroke pa velik. Otroke pa zdaj zrasel nekoga. Ne? Ampak seveda, potem, kot sem rekla, ne, če smo mi z tem otrokom v stiku, se malo pogovarjamo z njimi, bomo videli, da je to še vedno otrok, je star 80, 12 let ali pa tudi 17 let, je še vedno otrok in smo mi odrasli in ga lahko razumemo in da tista objestnost je pač izvirala iz ene šibkosti. Z tega, ker ni znal drugače reči, z tega, ker je bil tako znerviran, zato, ker se bo še to mogel naučiti.
Družina je tako široko polje in teh primerov je res veliko in v vsak primer bi mogoče lahko drugače vstopila, ga drugače začela razreševati, ampak pri odpuščanju znotraj družine, kaj vi mislite, profesor dr. Tomaž Erzar, tudi ko odpustimo, pa 7x77x, kot piše v Svetem pismu, vedno odpuščaj, odpuščaj. Se vam zdi, da bi hitreje odpustili, ampak ne, zato ker vemo, da se bo naslednjič pa spet ponovilo. Ja. Da je to nedokončana zgodba. Ali je to ena od večjih ovir, ker verjamemo v dobro in, kot ste rekli, s krivico, s to zagrenjenostjo, nikomor ni prijetno živeti. Ja. Tega se naveličaš te teže. Hrepenimo po luči, po soncu, po svetlobi, odpustimo. Ampak stvari se spet ponovijo, pa spet. Ta začaran krog lahko vse življenje traja. Kaj pa takrat?
Ja, to je res. Še posebej, če so kakšne take globje težave, kakšne značajske poteze, ki so tako rekoč podedvane tudi po te biološki plati. Recimo ena taka kronična nezaupljivost. A ne? Potem kakšna taka jezljivost, ne, tako, ko rečemo, da pač človek se vedno jezi. Ne. To lahko v družini povzroča en globok razdor, če mi tega ne vidimo kot šibkost. A ne, če mi to ne vidimo kot eno potezo, za katero človek mogoče ni odgovoren, tudi sebičnost je lahko ena taka poteza. Ali pa ena taka, kot rečemo, narcisistična ranjenost, prikrajšanost, da mora človek vedno sebe povzdigvati na druge, a ne, da ne more priznati nobene napake, da ne vidi napake pri sebi. Ne, to nam današnje raziskave kažejo, da je to eno pomankanje empatije, recimo, ki se pravzaprav lahko deduje. Se pravi, ta nesposobnost na obrazu sočloveka videti trpljenje ali pa veselje, to je pravzaprav ena fiziološka okvara, da ti tega ne vidiš na obrazu. In zaradi tega ne moreš razviti empatije. Recimo, to gre dobro, pri takih ekstremnih primerih, ker se ljudje začnejo res obnašati zelo nesočutno, se pokaže, da je v zadju lahko ena taka, tako kot sva rekla, ena taka biološka prikrajšanost ali pa nesposobnost. Zdaj, če to tako vidiš, kot eno prikrajšanost ali pa celo kot eno motno, kot eno bolezen ali eno težavo, boš do tega človeka zelo drugačen, kot če ga vidiš, tako kot sva rekla, nekoga, ki je močen in jaz sem zdaj od njega ogrožen in on mi bo stalno to počel, a ne? Potem seveda se tudi jaz ne morem premakniti, ne, tako ste rekli. Če nisem jaz varen, če nimam neke garancije, da mi ta človek te škode ne bo več počenil, da me ne bo več tako, rekel, razočaril, bom jaz zelo težko šel na to pot odpuščane, ker v bistvu jaz moram najprej sebe zaščititi. Se pravi, jaz se bom obdal tudi z enem varno, se pravi, prekinil bom stike ali pa zmanjšil jih bom, temu človeku, če bo rekel, a mi prideš pomagati, boš rekel, ja, nimam časa, prideš na našo poroko, ravno takrat imamo nekaj drugega, zato, ker boš to naredil iz lastne ogroženosti, pa z tega, ko si v smislu, ja, kadar z njim pridem v stik, še vedno me je naplahtal, še vedno me je nalagal. A ne? In takrat seveda se tudi mi ukopljamo, gremo pravzaprav, a ne, v eno trdnjavo in zapremo vsa vrata, v tisti jark spustimo krokodile, ne, in potem ne gre več naprej to, ne. Yeah. In to je res. Če mi doživljamo stalno krivico, ne, ali pa je ta človek, dobro recimo tudi v enih takih razmerah, ko je to nekdo starejši, pa smo mi otroci, ne. Če nas tak človek ogroža, lahko so to včasih res v ekstremnih primerih, tudi naši starši. Če so do nas nesočutni, če so grobi, če so žaljivi, seveda ta otrok ne more staršem odpustiti in se bo v njem nabrala ena velika zamera. V najboljšem primeru bo hmalo odšel od doma, a ne, si bo, se bo pač spustil en odnos, tako da bo čim prej pobegnil, tako kot rečemo, ne, se bo hiter poročil za to, da se bo znebil domače družine.
Kaj je takšnemu storiti?
Ja, tudi njega čaka eno soočenje s tem, ne.
Pri odpuščanju se ne izognemo.
Ne. Ko bo mogoče imel sam svoje otroke, bo videl, bo mogoče svoje starše videl bolj, mečko bolj objektivni luči, mogoče bo res videl te njihove, rečemo, značajske pomankljivosti in ga ne bo to več bolelo, ker bo tudi sam na varnem. Bo videl, jaz si moram sam ustvariti eno varnost in potem lahko na svoje starše gledam prizanesljivo.
Ja, torej so primeri, ko je ta izolacija morda smiselna, ampak ne moremo pa obežati odpuščanju. Ne. Zakaj je dobro, da odpustimo, vstopiti v odpuščanje? Kako lahko šele takrat osvobojeno zaživimo?
Ja, to tudi kažejo te raziskave, da pravzaprav ta jeza in zagrenjenost za nas ne v zdravstvenem, ne v enem takem čustvenem pogledu ni v redu. Ta zagrenjenost sproža en alarmni odziv v našem telesu in nam lahko pokvar imunski sistem, lahko nam pokvar naše normalno spanje, odzivanje in gre to vse v smeri potem ene kronične bolezni ali pa ene take kronične šibkosti.
Mm-hmm, torej, če ne odpustim, to ne pomeni, ne. Da priznam ne dobro ravnanje drugega, ampak če ne odpuščam, pomeni, da sebi škodim.
Ja, sebi
torej, samo kompas preusmerimo.
Ja, ja, to ste dobro opisali. Ja. In tudi mislim, da je Nelson Mandela, ne, ki pač je tudi en tak vzor tega.
Je neverjeten, ja.
Je tudi sam rekel, ne odpuščanje je nekaj tacega, kot da spiješ strup sam, potem pa čakaš, kdaj bo ubil tvojega sovražnika. Ne, ubil bo tebe. A ne? Tako, in to je taka močna motivacija kot puščanju, seveda, da zamerami, pa s tem, da stalno tuhtaš v tem, kaj se je zgodilo, ali pa se izogibaš tuhtanju, ker pač spet ojača potem to tuhtanje, s tem ne moremo živeti. Vsi se želimo živeti sproščeno, suvereno, v svetu, kjer smo lahko ljudem naklonjeni, jih imamo radi in čutimo, da imajo oni nas radi. Kadar zmorijo, se razume. A ne? In to je ena močna spodbuda kot puščanju, ta želja se otreste jeze, ker jeza je eno breme. Ne? Stalno sproža, rekel, v nas en tak odziv, nam jemlje energijo, nam jemlje to sposobnostnega veselja, videti eno dobroto v svetu, zakaj je? Kje bom zdaj videl dobroto, če pa se meni dogaja stalno krivica, ali pa saj mislim, in ko se tega spominjam, ne? Se mi še okrepi. In ravno eno zanimivo stvar sem bral pred kratkim, ko so ugotavljali, da če ti poskušaš eno neprijetno misel potisniti stran, ne sem, da ti to jemlje energijo, ta misel se ojača. A ne? To je tako, če mi dve rečejo zdaj, da ne bova razmišljala, ne vem, o zelenih slonih, ne, ker jih ni, že razmišljamo.
Ja, ampak jaz imam že narisanega v glavi.
In to je taka past tega naše glave, ki hoče, ki se oprime misli, a ne, ki deluje tako po asociacijah. In jasno zdaj, če je v središču našega doživljenja pa našega srca ena tok močna zamera, se vse vrti okoli tega. Tudi, če naša glava reče, ne, sem že pozabil, moram jeti naprej, poglej, ne, veliko stvari me še čaka v življenju. V središču našega srca je ena taka močna bolečina, ena taka črna, rekel, črn strup in zato ta nasvet ali pa ta napotek, ki ga dobimo, odpuščaj 70-krat, 7-krat, ne pomeni, da moraš ti zdaj, ko te najuneš hoditi po svetu in vseh ljudi, ki ti hočejo slabo se mi izpostavljati, ampak pomeni preizkuj po moje, ne, po moje, to je taka moja reko, razumevanje tega, da nas to spodbuja, da preizkujemo 70-krat, 7-krat svoje srce in vidimo, koliko je še črnega v njem.
Doktor Tomaž Erzar, še nekaj razmišljam. Če sami, kljub vsem tem spodbudam, ki so zelo močne, ne zmoremo odpustiti, je pa treba vedeti, da bo šlo preko molka to naprej, pa na druge potomce. To je tudi zelo močan poudarek. Če že sam ne zmorem, kaj pa, če bi se potrudil vsaj za voljo naslednjih, ki pridajo za nami? Ker neverjetno tam, kjer je molk, tam, kjer ne spregovorijo o krivicah, o hudem, tam se zanimivo prenese naprej, čeprav je bil molk prisoten. Kako to?
Ja, mi slišimo včasih te zgodbe, ne? Se je zgodila krivica, recimo naših krajih, ne, med drugo vojno ali pa kasneje. In moji starši so to krivico sami nosili, nič niso o tem govorili, nič nas niso s tem obremenjevali. To je sicer lepo, a ne? Ampak ne vemo, kako je bilo pa na drugih področjih. Mogoče, da tukaj niso nič o tem govorili, ampak so bili te starši včasih pretirano jezni. A so imeli kakšne izbruhe besa? Ali so bili pretirano žalostni? Ne? Se ni rečen, da so preko prav izrecnega govorjenja o tem, kaj se jim je zgodilo, tega ne bodo na otroke preko tega nujno prenesli. Ampak mi vemo, koliko so mi, kot smo bili otroci, koliko smo mi občutljivi na to, a so naši starši srečni, zadovoljni. Vse bi naredili za to. In tega starši ne morejo skriti. Ne morejo skriti tega, da so ga zagrenjeni zaradi, ne vem, sva rekla, dediščine, zaradi druge vojne, zaradi krivic, zaradi politike, zaradi, ne vem, krivice v službi, zaradi nekaj oglufanja ali karkoli.
Tudi, če tega ne povemo, se izdamo s svojimi reakcijami.
Ali pa prek tega, ker otrok je pa toliko senzitiven na to, da so starši srečni in zadovoljni, da to čuti, tako kot smo mi čutili, kot smo bili mehni. A so te starši sproščeni, a so v svetu počutijo suvereni, ali so v svetu tako malo zagrenjeni, napreži, veš, ja, pazi. Ne? Se nam ne bodo razložili, zakaj, pa bi bilo dosti boljše, če bi nam.
In to se utrdi prav tisto, kar bi mi želeli,
ja,
da bi
želeli skriti
naprej.
In zaustaviti, ja, in jih obvrvati pred tem. Ravno to se prek te, čist naravne otroške potrebe, imeti zadovoljne in srečne starše, biti na to senzitiven, prek tega se prenese. Otrok ne more biti sproščen, zadovoljen med srečnega otroštva, če starši nimajo srečnega odraslega življenja. Ne gre.
Ko govoriva o odpuščanju znotraj družine, morda še ta poudarek, veliko zamer in krivic in tega nepopustljivega, ko stojiš na svojih stališčih, pa ni odpuščanja. Veliko tega je tudi iz izhodišč, ko pričakujem. Mož mora biti do mene takšen, žena mi mora nuditi to, otroci morajo biti do mene spoštljivi, vse sem jim dal. Ta pričakovanja, ki jih imamo do drugih, drugi nam tega ne dajo in je zamera in je krč.
In zamera in razočaranje, ker ne vem, če pogledam na uro, aha, že spet je mož zamudil, ne? In potem si seveda, če dalje bolj pozoren na vse te njegove zamude, ker ga zdaj ni bilo, a vidiš, ja, se je rekel, da pride, na, že spet ga ni, in se ta, seveda ta naša pričakovanja, ki niso včasih niti izrečena, niti ne vemo, iz katerih potreb nastane, zakaj jaz hočem, da mož pride točno, zato ker je to mogoče zame znak, da me upošteva, da me razume, da je občutljiv na moje skrbi, na moje strahove, in če zamudi, seveda se mi vse to podre in se mi utrdi ta predstava, da ob njem nikoli ne bo drugačne. In tukaj seveda je tudi en izziv za vse pare, za vse nas, rekel, ki čakamo, kdaj naj nam bodo drugi prišli nasprot v teh potrebah, da začnemo v teh potrebah malo razmišljati in govoriti. A ne? Glej, meni to veliko pomeni, če ti prideš točno, zato ker imam občutek, da tebe moji strahovi, moje skrbi, moje obveznosti v službi, moja bremena, ki jih imam, otroke moram peljati zdravniku in tako naprej, kakor da tebe to ne briga. In mi ta tvoja minuta zamude ali pa 5 minut zamude, mi samo utrdi ta strah. A ne? In zdaj se več, če jaz to tako rečem svojemu možu ali pa ženi, to ne pomeni, da mora on zdaj vedno biti točen in 5 minut prej priti za to, da bo te moje strahove pomiril. Mogoče jih ne bo nikoli pomiril. Mogoče so moje strahove pregloboki, moram jaz nekaj narediti na tem. A ne? Ampak že, da o tem začnemo govoriti, bo tista zamuda dosti drugačna. Kaj šele, če bomo videli, da mož, ki je zamudil, je pravzaprav zamudil zato, ker je šel zame kupiti mogoče nekaj, kar jaz ne rabim.
Ja, tudi to se
potem,
lahko zgodi.
Potem se moram pa upravičiti. Ne? Ampak, smo tega sposobni, smo sposobni reči, glej, veš, jaz sem se pa toliko bala ali pa toliko bal, ko si ti zamudila, da ti je spet vse drugo bolj pomembno, kot mi, kot naši otroc, kot naše vzdušje, ampak zdaj vidim, da si ti šla pa kupiti nekaj za nas in mi je zelo sram, ne, se moram upravičiti, a ne. To je tista globina, ki jo imajo odnose v družini. Lahko se upravičimo, a ne, lahko smo iskreni, lahko kakšen strah razkrijemo.
Skratka, odpuščanje, kot ste rekli, če imam to krivico v sebi, če ne zmorem odpustiti, to postaja samo večje. Ne, da s časoma zbledi in da morda se pa zgodi neka milost, ne, ta brez neke moje pritrditve in vstopa v ta boleče občutja, se to ne bo išlo. Ja. Takšnih zgodb to življenje ne piše. Še kakšna vaša spodbuda morda preko vaših res dolgoletnih izkušenj tudi na področju odpuščanja? Rekli smo že tudi monografija, ki je išla, mogoče priporočamo v branje tudi poslušalkam, poslušalcem, ker tam je več vidikov, ne, socialen, terapevtski, psihološki, tudi ta narodnostni, ki je tudi nekje v naših koreninah, ne, ta zamera.
Ja, ja.
Kot bi drugim, ki ne dela prav, dal s tem priznanje, ampak vemo, da če ne zmorem odpustiti s tem v prvi vrsti, najbolj sebi škodim. Kaj bi še položili na srce zdaj pred velikim tednom? Danes je tudi spovedni dan, ko vabimo poslušalce, da se spovejo, da gredo vase in preložijo to.
En nujen korak, mogoče res za na konci, je ta, da bomo dosti lažje odpustili, če bomo vedeli, da smo tudi mi kdaj naredili krivico. In če bomo vedeli, da smo naredili to krivico, zaradi tega, ker smo bili šibki, ker nismo znali drugač, ker smo se ustrašili zase in smo nekoga prizadeli. In potem smo bili deležni odpuščanja. Nekdo je rekel, v redu je. Glej, se nisi nič hudega hotel. In mi se moramo stalno spominjati tega. Mislim, da v krščanstvu imamo ravno to, ta privilegij, da imamo model tega, glej, spomni se tega, da si tudi ti grešnik. Potem ti ne bo težko razumeti druge grešnike, in potem ti ne bo težko tudi odpustiti, če boš vedel, glej, tudi tebi je bilo odpuščeno. Ne? Spomni se tega, da si ti naredil v življenju kdaj kakšno napako. Spomni se tega, da si kdaj lagal, koga ogoljufal, da nisi bil iskren. In kako lepo je, da nekdo reče, glej, se je v redu. Lahko greš naprej. Še vedno si dober človek. Nič hudega nisi hotel. In iz tega vira, ne? In to mi verjamemo, da to odpuščanje je, da nam stalno je dano, da nam je v velikem tednu pa v času velike noči na voljo to odpuščanje. Da tudi, če mi komu naredimo krivico, ga poškodujemo, celo ga prebijemo na križ, a ne, da je še vedno v redu.
Pa tudi življenje je škoda, potem kaj pod črto vemo, da smo se predajali samo nekim temačnim zgodbam.
Ja, in smo mislili, da mi pa ne delamo krivic, mi pa, nam pa ni, ne, bilo nikoli odpuščeno, jaz sem pa skozi žrtov, ne. To je taka mentaliteta žrtve, ki nas le lahko se zelo ukopljamo. Na mes, da bi šli, mal videli, ja, žrtv si v tem primeru, v drugem primeru si pa ti, si bil pa storilec in grešnik. In če imaš to sposobnost ali pa ta dar, da se lahko to spustiš, da te Jezus spremlja na tej poti, potem tudi odpuščanje ne bo daleč.
Kaj pa očitki? Morda še to, no? Ker je veliko tudi očitkov, nekateri se hranijo na ta način, no, dobro,
seveda.
Odpustil ne bom, bom pa z očitki,
ja,
pa dal vedeti.
Med vrsticami, ja, bom pa povedal, koliko sem nezadovoljen, pa grdo ga bom gledal, in tako naprej.
Pa ja, kaznujemo to, potem vse življenje.
To so vse te izhaja iz tega občutka, jaz sem žrtv in si lahko to prvoščam, ker vse sem jaz trpel in zdaj ni nič narobe, če še drugi malo trpijo, oziroma jim dam vedeti, koliko sem jaz prizadet prav na ta način, kar ste rekli, preko čitko, preko brekovanja, prek ne vem, ignoriranja, prek ene pasivne agresivnosti in tako naprej.
To so jeziki ljubezni, ki se jih je treba učiti.
Točno.
Morda kakšnega že znamo, še mnogih pa se moramo preučiti. Hvala lepa za vaše misli, profesor dr. Tomaž Erzar. Z teološke fakultete, kakšno predavanje posebno danes, kaj vas čaka?
Ne, danes je pa, petek je pa čist prost dan, se pravi.
Bolj sproščeno v akademskem
občutek,
življenju.
Ja, čas za to, da narediš nekaj zase, se pravi, da se malo napolneš, kaj prebereš lepega in imaš en lep dan.
Kakšno srečo smo imeli, ja, da smo vas potem ravno, ja, v petek povabili.
Jaz se tako hecam, včasih reče, kdo v ponedeljek, kako si kaj pravim za ponedeljek dober. Se pravi, za petek može biti pa res, res dober.
Vam privoščimo in hvala lepa, dobro ste vnesli tudi v naše misli. In če je koga tole spodbudilo, da bo zmogel odpustiti, smo seveda Bogu hvaležni.
Točno.
Hvala vam za pogovor in
obisk. Hvala za vabilo.
Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.